Глава 10. И стана оттаму, и дојде во пределите на Јудеја, од онаа страна на Јордан, и пак народот му се придружи, а тој ги поучуваше, според својот обичај, и му пристапија фарисеите, и го прашаа, за да го искушаат. Дозволено ли му е на мажот да ја остави жената? А тој им одговори и рече, «Што ви заповеда Мојсеј?» Ти рекоа, Мојсеј дозволи да и се напише разводно писмо и да се остави. Но Исус им рече, заради вашето кораво срце, тој ви ја напиша таа заповед. Но во почетокот на создавањето, Бог ги создаде, машко и женско. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи до жена си. И двајцата ќе бидат едно тело. И така, не се веќе две, а едно тело. И така, Бог што соединил, човекот да не раздвојува. И дома, учениците пак го прашаа за тоа. И тој им рече, кој ќе ја напушти својата жена и се ожени со друга, прави прељуба спрема неа. Иако таа го напушти мажот и се омажи за друг, прави прељуба. И му донесуваа дечиња за да ги допре, а учениците ги укоруваа. А кога Исус го виде тоа, негодуваше и им рече, «Оставете ги дечињата да дојдат при мене, не им бранете, зашто на таквите им припаѓа Божјото царство. Вистина ви велам, кој не го прима Божјото царство како мало дете, нема да влезе во него». И ги прегрна и ги благослови, положувајќи ги рацете врз нив. И кога излегуваше на пат, некој притрча, клекна пред него и го праша, «Добар учителе, што да правам, за да наследам вечен живот?» А Исус му рече, «Зошто ме наречуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. Ги знаеш заповедите, не убивај, не прави прељуба, не кради, не сведочи лажно, не измамувај, почитувај ги татка си и мајка си». Но тој му одговори, «Учителе, сето тоа го пазев од својата младост». А Исус го погледна, го возлюби и му рече, «Едно не ти достига, оди, продај се што имаш и дај им на сиромасите и ќе имаш сокровиште на небото. И дојди, земи го крстот и следи ме». А тој се натажи од тој збор и си отиде жалејки, зашто имаше многу имоти. Исус погледна наоколу, им рече на своите ученици, «Колку тешко ќе влезат богатите во Божјото царство». А учениците се зачудија од неговите зборови. Но Исус пак проговори и им рече, «Чеда, колку е тешко да влезат во Божјото царство, оние кои се надеваат на богатство. Полесно е на камилата да помине низ иглени уши, отколку богат да влезе во Божјото царство». А тие се зачудија уште повеќе, велејки си еден на друг, «Тогаш кој може да се спаси?» Исус ги погледна и им рече, «За луѓето тоа е невозможно, но за Бога не е, зашто за Бога се е можно». Петар почна да му зборува, «Гледај, ние оставивме се и одиме по тебе». Исус пак одговори и рече, «Вистина ви велам, нема никој кој ќе остави куќа или браќа или сестри или мајка или татко или деца или ниви заради мене и заради Евангелието, а да не прими сега стократно во ова време куќи и браќа и сестри и мајки и деца и ниви заедно со гонењата, а во идниот век вечен живот. Но мнозина први ќе бидат последни, а последните први». А кога беа на пат искачувајќи се за Ерусалим, Исус одеше пред нив и се чудеа, а оние кои одеа по него се боеја. И пак ги собра дванаесетмината и почна да им кажува што ќе му се случи. «Ете, одиме горе во Ерусалим, и човечкиот син ќе биде предаден на главните свещеници и на книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на многобожците, и ќе го исмеат, ќе го плукаат, ќе го бичуваат и ќе го убијат, а тој по три дни ќе воскресне. И му пристапија Јаков и Јован, Зеведеевите синови, и му рекоа: «Учителе, сакаме да ни сториш што ќе побараме од тебе». Тој ги праша: «Што сакате да ви направам?» Тие пак му рекоа: «Дај ни да седнеме еден од десно, а еден од лево, до тебе во твојата слава». А Исус им рече: «Не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што јас ја пијам, или да се крстите со крштевањето со кое јас се крштавам?» Тие му одговорија: «Можеме». Но Исус им рече: «Ќе ја пиете чашата што јас ја пијам, и ќе бидете крстени со крштевањето со кое јас се крштевам. Но да се седне одесно или одлево до мене, тоа не го давам јас, а ќе им се даде на оние за кои е приготвено». А десетмината, кога чуја, почнаа да негодуваат против Јакова и Јована. Но Исус ги повика при себе и им рече: «Знаете дека оние кои се сметаат за владетели на народите господарат над нив, и дека нивните големци имаат власт над нив. Но меѓу вас не е така. А кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. А кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга на сите. Зашто и човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи, и да ја даде својата душа за откуп на мнозина». И дојдоа во Ерихон. А кога излегуваше од Ерихон со своите ученици и со големо множество, Вартимеј, Тимеевиот син, слеп просијак, седеше покрај патот. И штом чу дека тоа е Исус Назареецот, почна да вика и да вели: «Исусе, сине Давидов, смилувај ми се». А мнозина му се закануваа да молчи, но тој викаше уште посилно: «Давидов сине, смилувај ми се». Исус застана и рече: «Повикајте го». И го повикаа слепецот и му рекоа: «Не бој се, стани, те вика». А тој ја фрли својата наметка, скокна и дојде при Исуса. Исус пак проговори: «Што сакаш да ти сторам?» А слепецот му одговори: «Учителе, да прогледам». Тогаш Исус му рече: «Оди си, твојата вера те спаси». И веднаш прогледа и тргна по него по патот.